สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Superpowers China Silicon Valley and the New World Order เป็นหนังสือสารคดีเชิงเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์เขียนโดยไคฟูลีผู้เคยทำงานกับ Apple Microsoft Google China และต่อมาเป็นนักลงทุนด้านเทคโนโลยีในจีนหนังสืออธิบายว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของห้องทดลองหรือบริษัทซอฟต์แวร์แต่กำลังเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางเศรษฐกิจรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจและอนาคตของแรงงานทั่วโลกแกนหลักของหนังสือคือการเปรียบเทียบจีนกับซิลิคอนแวลลีย์โดยชี้ว่าจีนไล่ทันสหรัฐในการประยุกต์ใช้ AI อย่างรวดเร็วเพราะมีข้อมูลจำนวนมหาศาลผู้ประกอบการที่แข่งขันดุเดือดและนโยบายรัฐที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีหนังสือยังเสนอกรอบ4คลื่นของ AI ตั้งแต่ AI อินเทอร์เน็ต AI ในธุรกิจ AI ด้านการรับรู้ไปจนถึง AI อัตโนมัติประสงค์สำคัญคือทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งโอกาสความเสี่ยงและคำถามเชิงมนุษย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานที่เคยเป็นของมนุษย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแข่งขัน AI ระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านนวัตกรรมหนังสือวางประเด็นว่าการแข่งขันด้าน AI ระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ควรถูกมองเป็นเพียงการแข่งกันคิดค้นอัลกอริทึมใหม่ไคฟูลีให้ภาพที่กว้างกว่าโดยแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการวิจัยขั้นต้นกับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในตลาดจริงๆสหรัฐเมอร์เซอร์ซิสโดยเฉพาะซิลิคอนแวลลีย์มีจุดแข็งด้านงานวิจัยระดับแนวหน้ามหาวิทยาลัยชั้นนำและวัฒนธรรมการสร้างสิ่งใหม่จากศูนย์แต่จีนมีความสามารถสูงในการทำให้เทคโนโลยีเข้าสู่ชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ระบบชำระเงินดิจิทัลบริการออนไลน์สู่ออฟไลน์และการแข่งขันที่บังคับให้บริษัทปรับตัวตลอดเวลาเหตุผลสำคัญคือ AI ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการเรียนรู้ของเครื่องมักได้เปรียบจากข้อมูลจำนวนมากและการทดลองซ้ำในสภาพแวดล้อมจริงๆดังนั้นอำนาจจึงไม่ได้อยู่เฉพาะกับผู้ที่มีนักวิจัยดีที่สุดแต่อยู่กับผู้ที่เชื่อมข้อมูลเงินทุนผู้ใช้ผู้ประกอบการและรัฐเข้าด้วยกันได้มีประสิทธิภาพมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่อธิบาย AI ในเชิงเทคนิคอย่างเดียวเพราะมันอธิบาย AI ในฐานะโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็น2กรอบ4คลื่นของ AI อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทีละชั้น1ในกรอบคิดสำคัญของหนังสือคือ4คลื่นของการประยุกต์ใช้ AI ได้แก่ AI อินเทอร์เน็ต AI ในธุรกิจ AI ด้านการรับรู้จะ AI อัตโนมัติคลื่นแรกคือการใช้ข้อมูลออนไลน์เพื่อคาดการพฤติกรรมผู้ใช้เช่นการแนะนำสินค้าข่าววิดีโอหรือโฆษณาคลื่นที่2คือ AI ในธุรกิจซึ่งใช้ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อช่วยตัดสินใจเช่นการประเมินความเสี่ยงการให้สินเชื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือการตรวจจับความผิดปกติคลื่นที่3คือ AI ด้านการรับรู้ที่ทำให้เครื่องจักรเข้าใจเสียงภาพใบหน้าและสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากขึ้นคลื่นที่4คือ AI อัตโนมัติซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์ยานยนต์ไร้คนขับและระบบที่ตัดสินใจในโลกจริงความสำคัญของกรอบนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าผลกระทบของ AI ไม่ได้เกิดพร้อมกันทุกอุตสาหกรรมบางส่วนเปลี่ยนเร็วเพราะมีข้อมูลพร้อมและความเสี่ยงต่ำขณะที่บางส่วนต้องรอเซ็นเซอร์กฎระเบียบความปลอดภัยอะไรและความยอมรับของสังคมกรอบนี้จึงช่วยลดความตื่นตระหนกแบบเหมารวมและช่วยให้วิเคราะห์ได้ว่าองค์กรหรือประเทศใดพร้อมในคลื่นใดมากที่สุดประเด็น3ข้อมูลขนาดใหญ่และโมเดลออนไลน์สู่ออฟไลน์ข้อได้เปรียบสำคัญของจีนไคฟูลีเน้นว่า AI จำนวนมากไม่ได้เก่งขึ้นจากทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่เก่งขึ้นจากข้อมูลที่ละเอียดหลากหลายและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมจริงจีนมีข้อได้เปรียบจากจำนวนประชากรความหนาแน่นของเมืองการใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลายและระบบบริการที่รวมโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์เข้าด้วยกันการสั่งอาหารเรียกรถจ่ายเงินซื้อสินค้าเรียนออนไลน์และใช้บริการท้องถิ่นจำนวนมากกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ในระดับละเอียดหนังสือเสนอว่าข้อมูลลักษณะนี้มีคุณค่าต่อ AI มากกว่าข้อมูลออนไลน์แบบผิวเผินบางประเภทเพราะมันเชื่อมการตัดสินใจของผู้ใช้กับการกระทำในโลกจริงๆเมื่อบริษัทสามารถเก็บข้อมูลทดลองฟีเจอร์วัดผลและปรับผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ววงจรการเรียนรู้ก็สั้นลงอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังเปิดคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัวการกำกับดูแลและอำนาจของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่หนังสือไม่ได้ทำให้ข้อมูลกลายเป็นคำตอบวิเศษแต่ชี้ให้เห็นว่าในเศรษฐกิจ AIประเทศที่สร้างระบบเก็บและใช้ข้อมูลได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานจะมีความได้เปรียบในการพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมากประเด็น4ผู้ประกอบการแบบกลาดิเอเตอร์ทำให้จีนเร่งการประยุกต์ใช้ AI ได้เร็ว หนังสืออธิบายวัฒนธรรมผู้ประกอบการจีนด้วยภาพของการแข่งขันที่เข้มข้นมากจนผู้ประกอบการต้องปรับตัวเร็วเรียนแบบได้ปรับปรุงได้หาช่องทางทำเงินให้ได้ก่อนคู่แข่งโอไคฟูลีเปรียบผู้ประกอบการจีนจำนวนหนึ่งเหมือนกลาดิเอเตอร์เพราะต้องเผชิญตลาดที่มีผู้เล่นจำนวนมากกำไรบางการลอกเลียนสินค้าและการแข่งขันด้านบริการอย่างดุเดือดจุดนี้แตกต่างจากภาพซิลิคอนแวลลีย์ที่ให้คุณค่ากับแนวคิดต้นฉบับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และเรื่องเล่าของผู้ก่อตั้งที่มีไอเดียเปลี่ยนโลกลีไม่ได้บอกว่าระบบหนึ่งดีกว่าอีกระบบอย่างสมบูรณ์แต่ชี้ว่าระบบจีนเหมาะกับช่วงที่เทคโนโลยีหลักเริ่มสุกงอมและต้องการการนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็วเมื่อ AI ไม่ได้ต้องการเพียงอัจฉริยะไม่กี่คนแต่ต้องการวิศวกรจำนวนมากทีมผลิตภัณฑ์ข้อมูลเงินทุนและการทดลองในตลาดจริงวัฒนธรรมการแข่งขันแบบจีนจึงมีพลังมากประเด็นนี้สำคัญเพราะมันท้าทายความเชื่อเดิมว่านวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดต้นฉบับเท่านั้นหนังสือเสนอว่าในโลก AI การนำไปใช้เร็วและปรับปรุงต่อเนื่องอาจสำคัญพอๆกับการคิดค้นครั้งแรกประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่อแรงงานและคุณค่ามนุษย์คือคำถามใหญ่กว่าความฉลาดของเครื่องจักรช่วงสำคัญของหนังสือไม่ได้มุ่งที่คำถามว่าเครื่องจักรจะมีสติหรือไม่แต่ถามว่า AI ที่ยังเป็นเครื่องมือเพาะทางจะเปลี่ยนตลาดแรงงานอย่างไรไคฟูลีประเมินว่า AI จะกระทบทั้งงานใช้แรงกายและงานใช้ความรู้โดยเฉพาะงานที่มีรูปแบบซ้ำมีข้อมูลให้เรียนรู้และสามารถประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจนงานบางประเภทอาจถูกแทนที่บางประเภทอาจถูกลดมูลค่าและบางประเภทอาจทำงานร่วมกับ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนังสือจึงมองปัญหาไม่ใช่เพียงการว่างงานทันทีแต่รวมถึงการกดค่าจ้างความเหลื่อมล้ำและความไม่มั่นคงของคนที่ทักษะเดิมถูกทำให้ล้าสมัยลีแสดงความสงสัยต่อแนวคิดรายได้พื้นฐานทั่วหน้าในฐานะคำตอบที่เพียงพอเพราะเงินอาจช่วยการบริโภคแต่ไม่จำเป็นต้องให้ความหมายศักดิ์ศรีหรือความสัมพันธ์ทางสังคมบทท้ายของหนังสือจึงหันไปสู่มิติที่เป็นมนุษย์มากขึ้นโดยเสนอว่าความเห็นอกเห็นใจการดูแลความสัมพันธ์และงานที่ต้องใช้ความไวต่อมนุษย์จะมีความสำคัญขึ้นแม้บางผู้อ่านอาจเห็นว่าส่วนนี้สรุปเร็วไปแต่มันทำให้หนังสือไม่จบแค่การพยากรณ์เศรษฐกิจแต่โยงเทคโนโลยีกับคำถามเรื่องชีวิตที่มีความหมายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในระดับสังคมและเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะด้านเทคนิคผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนนักศึกษาคนทำงานด้านเทคโนโลยีและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจจีนหรือซิลิคอนแวลลีย์จะได้ประโยชน์จากการมอง AI ผ่านหลายชั้นพร้อมกันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้เห็นว่าความพร้อมด้านข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรความเร็วในการทดลองและนโยบายรัฐมีผลต่อความสามารถในการใช้ AI มากพอกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าถ้างานจำนวนมากถูกทำให้เป็นอัตโนมัติสังคมควรจัดสรรรายได้ศักดิ์ศรีและบทบาทของมนุษย์ใหม่อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือ AI หลายเล่มที่เน้นอนาคตไกลภัยจากปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือคำอธิบายเชิงเทคนิคจุดเด่นของ AI superpowers คือมุมมองจากคนที่มีประสบการณ์ทั้งในสหรัฐและจีนและเน้นการประยุกต์ใช้จริงในตลาดหนังสืออาจไม่ได้ให้คำตอบเชิงนโยบายครบถ้วนและบางข้อเสนอด้านคุณค่ามนุษย์อาจดูสั้นเมื่อเทียบกับความซับซ้อนของปัญหาแต่จุดแข็งคือการเชื่อมเทคโนโลยีธุรกิจภูมิรัฐศาสตร์และอนาคตแรงงานไว้ในภาพเดียวอย่างอ่านง่ายและมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนไคฟูลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่